السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه صحيح مسلم حديثًا بسنده إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ndugu zangu waislamu wenyeji wa mji huu wa Mererani katika markazi hii adhimu insha Allah, markazu Ibn Abbas, ambayo inaitwa ni markaz Ibn Abbas iliyoko hapa getini Mererani, kadhalika na ndugu zetu wageni ambao wamekuja kutoka maeneo mbalimbali kuja kuwaunga mkono, kuwafanyia ziara ndugu zao katika markazi hii, markazu Ibn Abbas harasahu Allah subhanahu wa ta'ala wa hafidha. Tumekutana leo sisi sote, ikiwa huu ni usiku wa tarehe 18 lailatu athaminati ashara min shahri Allahi Shaaban. Huu ni usiku wa tarehe 18 ya mwezi wa Allah wa Shaaban mwaka 1446 hijiria, ni sawasawa na tarehe 16 ya mwezi wa Februari mwaka 2025 miladia. Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia kwenye kutano kama hili la kheri. Almuslimun alladhina yu'minuna billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. ومكتانا وإسلام أمباو ونمومين الله سبحانه وتعالى كما يبكين دي مولا مليزي اليومبا نوانامين كما وإسلام ديو ديني حق بلي الله سبحانه وتعالى كذلك ونمومين متوم صلى الله عليه وآله وسلم ndiyo mtume wa Allah wa mwisho aliyekuja na Qur'ani na Uislamu. Tumekutana hapa kwa lengo la kulinganiana min kitabillah ila kitabillah, tulinganiane sisi kutokea kwenye kitabu cha Allah na kuelekezana kwenye kitabu cha Allah. Wa min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tulinganiani kutokea kwenye sunna tukielekezana katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadha liqa nasalu Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'alahu liqa'an mubaraka nafi'an li jami' man hadar wa man huwa ma'na walau an bu'd. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kutano hili ni kutano lenye baraka ambalo litaleta manfaa kwa wote ambao wamehudhuria na wale ambao tuko pamoja nao, hata kama wako mbali kupitia mitandao, ikiwa kwa online au wanafuatilia jambo hili kwa nyoyo zao, hata kama hawako hapa. Allah subhanahu wa ta'ala atukusanye sote katika manfaa ya vikao kama hivi. Ndugu zangu, nimepewa nafasi ya nasaha katika muda huu, ambapo nasaha zimetangulia tokea baada ya asri kupitia ndugu zangu mashayikh al-akh al-sheikh Abu Naim Fadhil hafidhahullah wal-akh al-sheikh Abu Haidara Abdul Karim hafidhahullah. Kwa kweli wamezungumza nasaha nzito zenye kujenga katika dini yetu. Naamini tutakuwa tumezingatia yaliyosemwa na tumeweka azma ya kuyafanyia kazi, kwa sababu ni nuru ya haq. Na mimi insha Allah taala namuomba Allah niyafikie niongeze katika yale ambayo wameyasema ndugu zangu, ikiwa ni mchango wangu wa nasaha kwangu mimi mwenyewe, kwa wenyeji wa hapa Mererani katika markazi hii, markazu Ibn Abbas, na kwa wale wote ambao wamefika hapa hata kama ni wageni. Nitapenda kuzungumza maneno yangu kuyafunga funga kwa sababu ya wakati. Sitoweza kufunguka kama haya ambayo ninataka kuyazungumza yanavyotaka. Ni mazungumzo ambayo yanahitaji vikao virefu, yanahitaji darasa za siku nyingi, na wakati huo sisi hatuna hapa. Kwa hivyo nitajitahidi insha Allah taala kukusanya kusanya maneno ili niweze kufikisha hichi ambacho nimekusudia kukifikisha katika muda huu. Na nimeambiwa mwisho wa muhadhara huu ni saa mbili na robo au chini ya hapo kidogo. Nitazungumza kwa ufupi ndugu zangu, nikinasihi nafsi yangu na nyinyi nyote, ani thabati ala hadha ad-din hatta al-mamat. Tuzungumzie juu ya kuthibiti juu ya dini hii al-Islam mpaka yatujie mauti yetu. Ndugu zangu, katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa sisi Waislamu kwa umoja wetu na kwa mtu mmoja mmoja kama Muislamu, ni ni'matul Islam. Ni hii neema ya Uislamu Allah subhanahu wa ta'ala kukujalia wewe umekuwa ni Muislamu. Ima umezaliwa katika Uislamu, babu zako, ukoo wako ni watu wa Uislamu, ukaukuta Uislamu kwenye kizazi chako. Hiyo ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe. Au umeujiriki Uislamu kwa kuwafikiwa kusilimu, ukasikia ulinganizi wa haq, ukasikia da'wa ya Kiislamu, ukaielewa, ukaamini, na mpaka leo uko juu ya Uislamu. Pia na wewe ni katika wale ambao wamegubikwa na neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna katika ni'am ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa waja wake kama neema ya sisi kuwa Waislamu. Ndugu zangu, nataka mfahamu kwamba al-Islam, Uislamu huu ndiyo dini ya Allah ya haq. Hakuna dini itakayokubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama isipokuwa Uislamu. Na Qur'ani imesema hilo wazi kabisa, inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Hakika pasi na shaka yoyote, dini ya kweli ya haq mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni Uislamu. Bal qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Na yote ambaye atakayeutaka usio kuwa Uislamu akafanya kuwa ndiyo dini, ukakhitari wewe mila zingine, ima Uyahudi au ukachagua Unaswara au Ubudha Umajusi au ukachagua mambo ya mila na wengine ni wapagani, ukafanya kwamba hayo ndiyo dini yako tofauti na Uislamu, Qur'ani inatuambia kwamba hutokubaliwa. Fala yuqbala minhu, hapatokubaliwa kutokea kwake huyo mila hizo. Na si hilo tu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, naye mtu huyo ambaye ameukhitari usiokuwa Uislamu, atakuwa huko akhira ni miongoni mwa waliokula khasara. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo nimeitanguliza mbele yenu, alhadithu rawahu Imam Muslim rahimahullah, hadithi Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema sahaba huyu mtukufu kwamba amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad aflaha man aslama, kwa hakika amefaulu, amefanikiwa yule aliyekuwa Muislamu. Zingatia haya maneno, laqad aflaha man aslama. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema kwa hakika amefaulu, amefanikiwa yule aliyekuwa Muislamu. Waruzika kafafan, na akaruzukiwa kutosheka. Wakannaahu Allahu bima ataa, na Allah akamkinaisha mtu huyo kwa kile ambacho amempa. Mahala ambapo ninapakusudia kwenye hadithi hii barakallahu fikum ni pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, laqad aflaha man aslam. Alislamu barakallahu fikum falahun bal kullu falahin, Uislamu ndiyo kufaulu, bali kufaulu kote kuko ndani ya Uislamu. Tujalie wewe mwanadamu umepewa kila kitu katika ulimwengu, umepewa mali chungu mzima, ukarundikiwa mirundo ya mali, ukapewa vyeo, vyeo vikubwa vikubwa, ukafikia ukomo wa ukubwa kwenye ardhi, ukapewa elimu nyingi tu na ujuzi mbalimbali, una mavyeti na mashahada makubwa umebeba, ukitoa CV zako watu wote wanakimbia ofisi namna ulivyosoma, lakini ukaukosa Uislamu, wewe umekosa kila kitu, wallahi alazim. Na ndiyo maana wanawazuoni wanavyozungumzia Uislamu wanauzungumza kama tunu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwatunikia waja wake. Uislamu bwana haupatikani kwa sababu ya pesa, kwamba una pesa nyingi ndio ukaupata Uislamu. Uislamu haununuliki, hauna bei. Wala Uislamu haupatikani kwa sababu ya vyeo, wala Uislamu haupatikani kwa sababu ya taaluma mbalimbali na ujuzi mbalimbali, au kwa sababu ya watu uliokuwa nao. Ni mtu una wafuasi wengi, una watu wengi wanakusikiliza, eti kwa sababu ya mambo haya na mengine ukaupata Uislamu? La hasha. Uislamu ni riziki ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ukhitari waja wake akawapa. Na ndiyo maana sisi tutakiwa tudumu katika shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'mati al-Islam. Tumshukuru Allah kwa vinywa vyetu, tumshukuru Allah kwa nyoyo zetu, tumshukuru Allah kwa amal, kwa kazi za viwiliwili vyetu, ala ni'mati al-Islam, kwa sababu hatukuipata hii neema kwa kuhonga. Na kama ni hivyo, pana wengi wangeipata neema hii wenye uwezo wa kuhonga, lakini pana matajiri wangapi pamoja na utajiri wao, wana kila kitu lakini hawajafikiwa kujua Uislamu. Na mtu ana kila kitu katika mali, mtu ana asset za kisawasawa, mtu mjanja, katembea nchi mbalimbali, fanya biashara mkubwa, anajua mambo, huwezi kumdanganya, lakini amedanganywa kwenye dini, ameukosa Uislamu. Pengine anafuata dini ya batil, anaabudu mizimu, wengine wanaabudu masanamu, anaamini kwenye matambiko, na wengine wanaamini kwamba wala hakuna Mungu kamwe. Hii dunia, hii nature tu, ni mambo yamejitokea yenyewe tu kama viroja. Wako watu hao, na mtu namuona ni mtu wa sawasawa na akili, lakini Allah amemkosesha neema ya Uislamu. Watu wana vyeo, ni wafalme, wengine ni maraisi, wengine wana zaidi ya vyeo hivyo, mabwana wakubwa, lakini wameukosa Uislamu. Bali pana watu ni wajuzi, mafundi, teknoloji kwao iko mbele kabisa, wameshindwa kutengeneza roho tu, lakini utaalamu wao unatajika katika dunia, namna walivyokuwa mbali katika teknolojia, wakiunda vitu mbalimbali, wanatengeneza vyombo vya angani, vyombo vya majini, vya ardhini, vifaa mbalimbali vya kielektroniki, mashine mbalimbali. Leo watu wanakosa ajira kwenye viwanda na maeneo ya kazi kwa sababu mashine zafanya kazi, mashine moja wafanya kazi ya watu 200 mpaka 500 na zaidi ya hapo. Technology, watu wamefutwa kazi bwana. Kwa sababu nini? Watu wameingiza ujuzi na utaalamu. Lakini watazame hawa watu wenye teknolojia, wamekosa kumjua Mola wa haki. Washirikina, watu wa mizimu. Angalia hapo Asia tu, waangalie Wahindi wengi tu, wataalamu kweli kweli. Mnasafiri kwenda India nyinyi kufuata bidhaa mbalimbali, lakini pana dini za kila aina kule. Wengine waabudu misumari, kuna wenye kuabudu nondo, wengine waabudu vileja, wengine milima, wengine mapango, vituko. Huyu huyu ng'ombe huyu tunayemnywa supu sisi tukafurahi, tukafyonza na mifupa ile, ukamwambia mwenye bucha nikatie jembe bwana, nikapige mchemsho wa ndizi. Huyu ng'ombe huyu ndio mungu wa watu. Pana watu wasikitika tunamla mungu wao. Maziwa hawanywi pia. Nini? Maji ya mungu yale. Lakini ni watu wasomi. Nenda China huko, hawajui mungu wao. Mtu anaabudu wingu. Wingu likufunga anafunga macho, analia kabisa kwamba wingu limetanda mungu huyo. Wengine waabudu nyota, wengine milima, wakienda milimani. Lakini wataalamu wameukosa Uislamu. Mimi na wewe pengine wala hatuna taaluma yoyote hiyo ya kidunia. Darasa la 4 failure, mepata 0. Hatuna lolote sisi zaidi ya kujua kuhesabu hela na kama wanawake kusoma talaka basi. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala katupa Uislamu, katupa dini ya haq. Kwa hiyo hii ni tunu Allah subhanahu wa ta'ala ametutunukia sisi, tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tusiichezee tunu hii. Nitasoma maneno hapa, hupenda kuyasoma haya maneno mazuri sana ya al-imamu al-alim min sadati tabi'in wa min kibarihim rahimahullahu ta'ala al-imamu al-muhaddith Abu al-Aliya al-Rayyahi al-Basri rahimahullah. Amenukuliwa akizungumza maneno kuhusiana huu Uislamu na nafasi yake na namna Waislamu tulivyokuwa na dhima ya kuchunga na kuuthamini huu Uislamu. Amenukuliwa al-Imamu Abu al-Aliya al-Rayyahi rahimahullah na al-Imamu Shatibi, Imamu as-Sunnah, kwenye kitabu chake al-I'tisam. Al-Imamu Shatibi rahimahullah ma'ruf Abu al-Qasim al-Ru'aini al-Andalusi rahimahullah, anamnukuu al-Imamu Abu al-Aliya alisema: ta'allamu al-Islam, nyinyi Waislamu nyinyi usomeni Uislamu. Fa idha ta'allamtumuh, na pindi mtakapousoma Uislamu mkaujua vizuri, anasema rahimahullah, fala targhabu an, basi msiuchukie Uislamu. Isitokee kuna mmoja wenu akauacha Uislamu kwa kuuchukia. Usifanye kosa hilo, utajuta majuto ambayo ni mjukuu Sheikh, hayatukufaa kitu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema: wa alaykum bis-siratil mustaqim, na ni juu yenu nyinyi Waislamu kulazimiana na njia iliyonyooka. Kisha akasema: fa innahu al-islam, na hakika hiyo njia iliyonyooka ni Uislamu. Kisha anasema rahimahullah: wala tataharrafu anis-sirati yaminan wa shimala, na wala msiende kombo nyinyi kwa kuiacha njia mkaenda kulia na mkaenda kushoto, mkaacha njia kuu na mkachukua njia za pembeni chochoro, msifanye hivyo. Kisha anasema: wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni juu yenu vile vile kulazimiana na sunna ya mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lianna sunna tafsilun lilislam, kwa sababu sunna ndiyo ufafanuzi na uchambuzi wa Uislamu. Hakuna Uislamu bila ya sunna. Ukajitia ni Muislamu kwa Qur'ani peke yake, muongo, kama walivyokuwa waongo wale watu waovu kwenye kundi la Al-Qur'aniyun, watu wa Qur'ani peke yake waongo, na wamefeli katika kutekeleza Uislamu. Ibada zao vituko, itikadi zao vichekesho, kwa sababu wameikataa sunna. Huwezi kuikataa sunna ukabakia na Uislamu. Uislamu wote umefafanuliwa na kuchambuliwa na kuwekewa misingi madhubuti na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam Abu Ali anasema wa alaykum bi sunnati nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni juu yenu nyinyi kulazimiana na sunna ya mtume wenu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, na tahadharini haya mambo ya kuzua al-bid'ah, mambo ya bid'ah katika dini, mambo ya kubuni mafundisho ya kuundaunda ambayo hayana dalili, yaepuke mambo hayo. Dini yetu ya Kiislamu ni dini ya hujja. Qala Allah, qala Rasulullah, qala ahlul ilm min as-salaf, ndio maneno yetu sisi, ni ushahidi mwanzo mwisho. Mambo ya rai, maoni, nadhani, huenda kuna ubaya gani, haya mambo kwenye dini hii hayana nafasi, labda huko katika mila zingine ambazo si za Kiislamu. Ndio kuna mambo ya meza duara huko, mabwana wakubwa wakikaa wanaamua hii itakuwa ibada, hii tunaisitisha. Haya, kama mnasikia baadhi hata ya makanisa wanaoana waume kwa waume, wanapingwa, lakini baadhi ya viongozi wamepitisha hayo, hawana neno. Ni haki hizo za binadamu? Baadhi ya mila zimefikia huko kwa sababu hawana mafundisho ya kweli ambayo wanayafuata. Uislamu huwezi kutiletea jambo la kuchomekea, hata kama ni shekhe eh? Mashekhe tunawakatalia pia atuchomekee jambo katika dini, kwamba jamani, natoa mfano tu, muda wa alfajiri ni mrefu pale, na Waislamu mazurura tu, mkimaliza hapo mnakaa kwenye kahawa tu. Sasa bora rakaa za alfajiri, kwa kuwa ni ina muda mrefu fajiri, ziwe tatu au nne, mtamkubalia nyinyi? Sisi jopo la mashekhe tumekaa tukapitisha kwa kauli moja rakaa za fajiri kuanzia sasa ziwe rakaa nne badala ya mbili, utakubali? Tutawaambia msipeleke hivyo mashekhe zetu, aina dalilukum? Ndio swali letu hilo, dalili yenu iko wapi? Leteni hoja mezani. Qala Allahu qala Rasulullah, tutageuka. Hawana dalili, watabakia na maneno yao, hatuna habari ya shekhe nena hapa bila hujja. Hii ndiyo dini tuliyokuwa nayo sisi, dini iliyokuwa juu ya misingi ya dalili. Hatutaki bid'a. Shekhe anasema tahadharini na mambo ya bid'a. Ndugu zangu katika imani, enyi wakazi na wenyeji wa hapa Mirerani, ndugu zetu wa Markazi Ibn Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala amewatunuku nyinyi kama alivyotunuku sisi neema hii ya Uislamu. Falnathbutu alayhi, tuthibiti juu ya Uislamu, tusiyumbe na tusikubali kuyumbishwa, na tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabat juu ya dini hii kama inavyotakiwa, tusife isipokuwa tunakufa juu ya Uislamu. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, naendelea kumwabudu mola wako mlezi, anaambiwa Mtume alayhi salam, mpaka yakujie mauti. Bali Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an atuambia, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tunasomewa ayati hizi kwenye khutab kila Jumaa na kila kwenye minasabati, mashaikh wanasoma aya hizi: enyi wale ambao wameamini, mcheni Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, mcheni Allah ukweli wa kumcha, kwa kutekeleza maagizo ya Qur'an na Sunna na kukomeka na makatazo yake. Kisha Allah anatuambia wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife nyinyi isipokuwa mmekufa hali ya kuwa nyinyi Waislamu. Tuchunge neema hii. Sasa ndugu zangu, msidhanie kwamba kwa kuwa Allah ametupa neema hii ya Uislamu, neema hii ya Sunna, masha Allah, msidhani kwamba mambo yatakuwa mepesi kwetu sisi mpaka tukutane na ajali yetu. Msidhanie hivyo. Mara nyingine Allah subhanahu wa ta'ala huwapitisha waja wake kwenye mitihani mbalimbali, akawaonja na akawajaribu katika dini, akitaka kuwajua wakweli na wale waongo. Lakini wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anatuletea mitihani katika dini ya tuonje, tupate maumivu ili apate kutusamehe. Tunapothibiti kisawa sawa, tunasamehewa sisi madhambi yetu, apate kutubariki katika umri wetu na dini yetu. Kwa hivyo ndugu zangu, mitihani ipo katika dini. Sasa aliyekuwa Muislamu afahamu kwamba si mara zote atatembea kwenye ukoka au kwenye red carpet. Dini laini kiyoyozi tu, la, pana wakati utatembea kwenye vikwata na mbigiri, utachomwa na jua kali, utakabiliana na upinzani wa wale wasiotaka Uislamu na maadui, utakumbana na maadui wa mbali na maadui wa karibu waliokuzunguka, wengine ni sehemu ya familia yako, watakugeuka kwa sababu ya Uislamu ulioushika na sunna, watakuwa maadui zako. Wengine kwa siri, kwa sababu wanakuheshimu pengine, lakini wakikaa kwenye vikao vya siri huko wanakusema na wanakupangia njama ili ufeli kwenye dini yako. Na wengine wana ujasiri wakadhihirisha uadui wao mbele yako mpaka ukashangaa, na huyu pia, hata wewe kaka unanifanyia hivi. Naam, mazingira hayo muumini anayapitia, si wakati wote ni starehe tu. Na kama ingelikuwa hakuna mitihani katika dini, basi wema waliotangulia wangehifadhiwa na hiyo mitihani, kwa sababu imani zao zilikuwa za juu na Uislamu wao ulikuwa ni wa viwango, viwango ambavyo vimethibitishwa na Allah mwenye dini hii. Soma suratul Baqara, Allah anatuambia sote, fa in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaqin fasayakfikahumullahu wa huwa as-samiu al-alim. Fa in amanu, ikiwa wataamini hao Mayahudi, Manasara na watu wote kwa ujumla wao, bimithli ma amantum bihi, kwa mfano wa vile ambavyo mmeamini nyinyi, wakaamini kwa kile ambacho mmekiamini nyinyi. Kina nani hao wenye kuambiwa wameamini wakati Qur'ani yashuka? Nani hao? As-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, wanaambiwa watu wakiamini kwa mfano wa vile ambavyo wameamini masahaba, faqad ihtadaw, basi watu hao watakuwa wameongoka ikiwa imani yao ni kama imani ya masahaba. Hebu angalia imani ya masahaba inavyopigiwa chapuo na kuthibitishwa kwamba ni imani ya viwango. Wengine wasiokuwa wao wakiamini kama wao wameongoka, na ambaye atapinda akadharau imani ya masahaba, huyo amepotea. Wa intawallau fa innama hum fi shiqaqin, na ikiwa watakengeuka wakaacha imani hiyo, basi wafahamu kwamba hakika wao wamo ndani ya upinzani, wanampinga Allah na mtume wake. Fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul basir, basi Allah atakutosha nao hao. Na Allah subhanahu wa ta'ala ni msikivu na ni mwenye kuona. Allah ni mjuzi wa kila kitu. Ingelikuwa imani haina mitihani, nukta yangu sasa, wasingepitishwa katika mitihani hawa wabora ambao imani zao zimesifiwa. Wasabiquna alawwaluna min almuhajirin walansar walladhina ittaba'uhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha alanharu khalidina fiha abada dhalika alfawz alazim. Hawa as-sabiquna al-awwalun, suratu at-tauba hiyo, hawa wanaosifiwa hawa na imani waliokuwa nayo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-nisa anatuambiaje? Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Inasifiwa imani ya masahaba, inasifiwa njia yao, tariqu salaf, manhaju salaf, inasifiwa kwenye aya hizi. Wa ma'a dhalika barakallahu fikum, pamoja na hayo yote walipitishwa wema hawa katika mitihani kwenye dini yao. Seuze mimi na wewe, Waislamu wa leo tuliochelewa, tunaishi katika akhiru zaman, zama ambazo dini imekuwa na dhaifu, dini na udhaifu, batili ndiyo ina nguvu, watu wengi hawautaki Uislamu. Sisi hali zetu zikoje ikiwa wale wabora walipitishwa katika mitihani? Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani ukisoma anauliza swali, lakini si swali ambalo watakiwa ujibu wewe, ni swali la kukemewa, istifhamun inkariyun, wanaita watu wa lugha, ni swali la kukemewa kwamba vipi nyinyi, inakuwaje mkafikiria hivyo? Hivyo si sawa mnavyofikiria. Lakini si swali la kawaida kwamba ujibu. Katika suratul Ankabut aya ya kwanza tu Allah subhanahu wa ta'ala anasema alif lam mim ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah anasema alif lam mim hurufun muqatta'ah. Allah ndio mwenye kujua muradi wa herufi hizi na maana yake. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna. Hivi wanadhania watu, ndio hii istifhamu inkariyun. Ahasiba an-nasu, hivi je wanadhania watu wataachwa waseme tutumeamini na hali ya kuwa wao wafitiniwi? Yani kuna mtu anadhania hivyo, mtabakia tuna imani tumeamini sisi waumini bwana bila ya kupitishwa kwenye fitna na maonjo, mkapitia kwenye kikaango, mkapashwa moto? Kama kuna mtu anafikiria kwamba anaweza akawa mu'min bila kupata mitihani, Allah anamwambia kwa istifahamu hii, sivyo hivyo, haiwezekani. La budda lilmu'min min alibtila, lazima mu'min apitishwe kwenye ibtila. Sasa wanadhani watu wataachwa tu waseme tumeamini, wa hum la yuftanun, na hali ya kuwa wao hawafitiniwi? Allah anasema walaqad fatanna alladhina min qablihim, kwa hakika hasa tuliwafitinisha wale ambao waliokuwa kabla yao. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna alkadhibin, na Allah subhanahu wa ta'ala atawajua kwa hiyo mitihani wale ambao ni wa kweli. Wala ya'lamanna alkadhibin, na atawajua wale warongo. Aya inamalizia kutaja hikma ya ibtilaat, hikma ya mitihani ni kuchuja wale wa kweli katika dini. Watafahamika kwa sababu watabakia katika dini pamoja na misukosuko, pamoja na madhila na mateso. Ama wale waongo, wazee wa kuamini kinchancha, au walikuwa wanachungulia huenda pana maslahi, labda pana mzigo umeingia, pengine pana udhamini hapo, Mwarabu atakuwa yupo hapo, mbona jamaa wanang'aa hivyo, hebu na mimi. Watu kama hawa wa maslahi hawa huwa hawabaki, misukosuko ikija. Ndio katika hikma za mitihani hizo, wale wa kweli watathibiti na wale warongo wanapuruka. Na wallahi watu hujaribiwa kwa mikidari ya dini zao. Kila dini yako inavyokuwa madhubuti ndivyo mitihani inavyokuwa mizito. Fahamu hili Muislamu, nakwambia kwa mujibu wa adilla, kila dini yako inavyokuwa madhubuti, umesimama imara katika dini, ilman wa amalan wa itiqadan, kwa ilmu wajitahidi, kwenye amali uko mbele, itikadi yako safi sunni as-salafi, hukubali makundi yaliyopinda, fahamu kwamba ndivyo ambavyo mitihani yako itakuwa mizito. Madalil hadithi Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu inda Imam Tirmidhi, anasema Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthalu wa yubtala ar-rajulu ala hasbi dinihi fa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqa ubtuliya ala qadri dinihi au kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sa'd ibn Abi Waqqas anatuambia amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya'u, watu ambao wana mitihani mizito migumu ni manabii. Hakuna katika viumbe wa Allah waliopewa mitihani mizito kama manabii wa Allah. Na isome Qur'ani, hasa hasa wasome wale ulul azmi minar rusul, mitihani waliopitia kwa watu wao na namna walivyokuwa na subira. Ndio wanasema Mtume alayhi salam, watu wenye mitihani mizito ni manabii, thumma al-amthalu fal-amthalu, kisha walio mfano wa manabii na walio mfano wa manabii. Kwa hivyo kila Muislamu anapokuwa karibu zaidi na kufanana na manabii kwa kufuata sunna zao na kutii nyendo zao, akawa ni mtu wa kufuata manabii, ndivyo ambavyo mitihani yake inakuwa mizito. Wale watu wenye kufanana na manabii mitihani yao pia inakuwa ni mizito. Kisha anasema alayhi salatu wasalam, na atajaribiwa mtu juu ya kiwango cha dini yake. Watu hujaribiwa kwa uzito wa dini walizokuwa nazo. Sio ukasema mbona mimi tu jamani, imekuwa mitihani yangu ni mitihani ni mimi tu. Pana baadhi waislamu hujiuliza hivyo, mbona mimi nimekosa nini mimi? La, mtu anajaribiwa kwa ule uzito wa dini yake. Fa in kana fi dinihi salaba, ikiwa mtu katika dini yake pana umadhubuti, ishtadda balauhu, linakuwa zito zaidi balaa lake, mitihani yake inakuwa migumu, hapewi mitihani mepesi. Wale watu mustaqimun almultazimun ahlu sunna haqqa, wanapewa mitihani inayoendana na viwango vya manhaji yao, mitihani mizito, sio mitihani mepesi mepesi tu. Mke ametoroka unalia, watu wa kamasi, mtu wa sunna, tajiua mimi nini? Bebi wangu kaondoka, wewe vipi bwana wewe? Huu ni mtihani nao, wataka kujiua. Pana fursa ya wanne, una kichaa wewe? Ah, sasa mitihani hii ni ya watu dhaifu dhaifu hii. Akalia hapo, akatoa kamasi, mkambembeleza, pengine ameacha kuswali. Kwa nini? Nina mawazo bwana, waifu kaondoka, sijui nitaishije. Hawa ni watu wepesi hawa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ikiwa katika dini ya mtu pana umadhubuti, ishtadda balauhu, linakuwa zito balaa lake. Wa in kana fi dinihi riqqa, na ikiwa mtu katika dini yake pana ulaini, dini nyembamba, ujanja ujanja tu, ubtulia ala kadri dinihi, atajaribiwa kwa kadri ya dini yake. Mtume alayhi salatu wasalam katika baadhi ya riwayat za hadithi ya Sa'd akamalizia akasema, fama yabrahu albala'u bilmu'min hatta yamshi ala al-ardi ma alayhi khati'a, halitomwacha balaa mu'min, balaa litaendelea kumwandama mu'min, hutosalimika. Fama yabrahu albala'u bilmu'min, na imekuja bil'abd, litaendelea balaa kumwandama mja, hatta yamshi ala al-ardi, mpaka atakuwa anatembea juu ya ardhi, ma alayhi khati'a, hana juu yake dhambi. Matatizo yanakuosha wewe, na madhambi yako yanakutakasa, yanakusafisha, unakuwa clean, safi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini Qur'ani inatuambia tena, kama kuna mtu anadhani kwamba ni ukoka tu na kufunikwa shuka zuri jeupe na kufukuziwa udi katika dini hii ikawa ni manukato tu, hakuna misukosuko, kama wadhani ni hivyo, sikiliza Qur'ani. Qala Allahu ta'ala katika suratul Baqara, am hasibitum an tadkhulul janna wa lamma yatikum mathalul ladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. Hivi mnadhania nyinyi mkikaa mnatafakari mwadhani kwamba mtaingia katika pepo na bado hayaja kujieni mfano ya wale ambao wamepita kabla yenu? Hamjapata misukosuko waliopitia salaf, waliopitia maulama wetu aima, waliopitia ndugu zetu ahlu sunna wal jamaa al ghuraba katika miji migeni na da'wa? Soma historia za watu na namna da'wa ilivyosimama, namna watu walivyoumia. Watu wamepigwa sheikh, watu wamefungwa jela, watu wamekaa mahabusu mara kadhaa, watu wamezomewa wao na familia zao kwa sababu ya sunna. Wamekatwa udugu, umekatwa sheikh, mtu asalimiwi wala haozeshwi wala asaidiwi akopeshwi. Kuna watu wamepitia mambo hayo, na katika miji hii wapo wako watu wa sunna wa mwanzo walioonja kikaango cha watu wa batil, wakizomewa mawahabi hao dini mpya, msiwasikilize hao, wametumwa na Marekani, wamekuja kufarakanisha Waislamu. Watu wakizomewa mawahabi wakubwa hao, pana watu wamepitia mitihani hiyo, wewe leo wazomewa na nani? Kila mahala misikiti ya sunna imejaa, watu wa sunna wapo na sio wanyonge, wana nguvu na wana ndugu zao. Pana watu hawakuyakuta haya mazingira. Kweli unafeli leo, unaiacha sunna leo, unaiacha salafia leo, kwenye mazingira rafiki kama haya, mnadhania kwamba mtaingia katika janna na bado haja kujieni yale ambayo yamewakuta waliopita kabla yenu. Massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u, ziliwafika wao taabu na yaliwafika madhara. Wazulzilu, na walitikiswa, shekhe, misukosuko mizito, watu waliumba. Allah anasema hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'a mata nasrullah, mpaka anasema mtume na wale walioamini pamoja naye, lini itakuja nusura ya Allah? Mbona twaumia hivi? Makafiri wako juu yao, washirikina wa Makka wana nguvu ya watu, wana nguvu za kiuchumi, wana marafiki wenye nguvu, rafiki zao ni Mayahudi na zile dola kubwa ambazo ziko zinatawala, Warumi na Wafursi. Mtume yuko peke yake na masahaba wake wanyonge. Watu wanapigwa mbele ya Mtume alayhi salam. Bilal ibn Rabah anatiwa mijeledi mbele ya Mtume alayhi salam. Usratu Yasir inafanyiwa udhalilishaji. Watu wanauawa na kuadhibiwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wale wanyonge ambao walikuwa kitaabika wanasema mata nasrullah, lini itakuja nusra ya Allah? Lakini watu hawakuacha Uislamu. Angalia خباب ابن الأرت رضي الله تعالى عنه ذاك الجبل الصحابي الجليل نكتك والي السابقين من السابقين الأولين في الإسلام في مكة ميونغوني مواتو والوسلم موانزو موانزو بالي مكة في الصحيحين حديث كتك صحيحين بيلي خباب ناوين زاكي كتك مصحابة والوسلم موانزو موانزو ونمنا والفقوة كسلوبيوة نما قريش والوشيركين ومكة wakitaabishwa na kupigwa na kuzodolewa. Ilifikia mahali walichoka, wakapoteza matumaini, wakamjia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khababu ibn al-Arat anasimulia, anasema shakauna ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli al-Ka'ba, sisi tulikwenda kumpelekea malalamiko Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na hali ya kuwa yeye amelifanya shuka lake kuwa ndio mto kwenye kivuli cha Kaaba, amesokota shuka lake, kisaun saudaun murabba, amelisokota shuka lake burda, akalifanya kama ni mto, amelilalia kwenye kivuli cha Kaaba. Masahaba hawa wanyonge wakamwendea Mtume alaihi salatu wasallam katika asri ya Makka, asri ya ta'dhib. Fakulna la يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا تقوم بأي متومي والله بس هتوم بي دعا هتوم بيك الله وحياتنا وبتيا هتوم بي نصرا الله كتنصور نمذل هايا. خباب رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة ومن وينه متومي صلى الله عليه وآله وسلم متومي صلى الله عليه وآله وسلم kwenye kipindi hiki kigumu anawafundisha thabat kwa kuwapa mifano hai ya watu waliotangulia mimbani Israeli katika wale waumini, namna walivyojaribiwa kwa madhila mazito na walivyosubiri. Mtume Ali sana sema kana ar-rajulu fi man kana qablakum, sikilizeni bwana, ilikuwa mtu katika wale watu waliokuwa kabla yenu katika bani Israeli, yuta bir-rajuli, mtu analetwa, fayuhfaru lahu fil ard hufratan, na anachimbiwa katika ardhi shimo, wayujalu fiha, na anatiwa ndani ya shimo lile, fayujau bil minshar, panaletwa msumeno bwana, fayudhau ala raasihi, unawekwa msumeno ule juu ya kichwa chake, fayushaqqu nisfain, na anagawanywa nusu mbili, msumeno unapita katikati, ubalo wa kwanza unaanguka huku, wa pili huku. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa adhmi, na anachanwa na mashanuo ya chuma chini ya nyama zake na mafupa yake. Wewe si wachana nywele kwa chanuo tena la mti au la plastiki, chanuo la chuma lachukuliwa, zile nyama zake ndio zinachanwa kama nywele na mifupa inasagwa. Mtume Ali salamu anawapa mifano hiyo, watu wanachanwa na misumeno kwa sababu ya imani, pande mbili, watu wanauawa kwa kukitwa vyuma, nyama zao zikichambuliwa kama nywele kwa sababu ya imani. Mtume anasema wama yasudduhu dhalika an dini, na alimzuili hilo na dini yake, mtu haachi dini kwa sababu ya adhabu hiyo. Unakuja kuchezea Uislamu leo kwa sababu tu huna mtaji, unatususia hapa. Waislamu wenyewe tunaangaliana tu msikitini hapo, mimi sina mtaji, baki na dini yenu, jahil murakkab, kwenda au tufai wewe. Unaacha dini kwa sababu umenyimwa mtaji au usaidiwi, si wako hao. Mimi naenda huko kwenye riba bwana, naenda huko kwenye vikoba, potelea mbali. Mungu atansamehe, utasamehewa wakati unajua unafanya kosa. Sasa Waislamu mkopeshani, amnisaidii. Sasa ikiwa usaidiwi ndio uache dini, watu kama hawa kweli wangeweza kupitia madhila ya kufa wakabakia na dini yao? Tusiuchezee Uislamu. Hii ni mifano hai tunapewa na Qur'ani na Sunna, ala thabat. Idhan barakallahu fikum. Ndugu zangu, mimi sijui kusema kidogo, ndio tatizo hilo. Tumefurahi kuja hapa na kuona harakati ambazo zinaendelea hapa katika Markaz Ibn Abbas, pamoja na uchanga wake, lakini pana kheri kubwa. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala awafikie ndugu zetu hawa, wao na sisi, ala thabati ala hadha din, juu ya kuthibiti juu ya dini hii kwa vipindi vyovyote wanavyopitia na wanapopata unyonge na huzuni kwa mazingira ambayo wanaishi, wawakumbuke salafu waliotangulia walipita vipi kwenye mitihani, hali zao zilikuwaje, hali zilikuwa mbaya sana. Wakumbukeni manabii wa Allah waliopata madhila makubwa kwa watu wao, waliishi katika mazingira gani. Ukiwakumbuka wema wako waliotangulia, min al-anbiya'i wa atba'ihim, katika manabii na wafuasi wao, utapata kiliwazo, utaliwazika wewe Muislamu, utapata nguvu, hamasa itarudi na unyonge utaondoka. Wallahi utatembea kifua mbele hapa mirerani, hata kama mnaswalia chumbani utaonekana una nguvu hata kama ujala, kwa sababu ya nuru ya Uislamu na ile haki unavyoamini kwamba mimi ni kwenye ibada. Nikifanikiwa kutoboa kwamba dawa ikafahamika hapa mirerani kupitia mimi, falillahi alhamd, Allah atahimidiwa. Wa illa, kama sikufanikiwa, itakuwa nimetengeneza njia, nimeweka tofali la msingi, watakuja wengine na mimi nitaelekea kwa Mola wangu nikiwa salama. Nani atakayebaki milele hapa? Almautu amamana, mauti yako mbele yetu. Usishabikie tu watu wanakufa, tunakufa sana jamani, watu wanaondoka, watu wanaisha, watu wanakufa. Jiulize, wanakufa kufaje, katika hali gani, na wewe utakufa vipi katika hao wenye kufa, wewe utakufaje? Falmautu ala alislam ahla ma yajiduhu almuslim almu'min, kufa juu ya Uislamu ndiyo jambo lenye ladha ambalo analipata mu'min, mtu muislamu. Nikimalizia na saa hizi, ndugu zangu, nataka ni nasihi nafsi yangu na nyinyi watu wa Mirerani juu ya tabia mbaya ya kuyumbayumba katika dini. Leo uko huku, kesho uko kule, la tathbutu ala hal. Tabia hii mbaya sana, Allah ameikemea kwenye Qur'an katika suratul Hajj, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun tuma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin. Suratul Hajj, eh na'am. Allah subhanahu wa ta'ala anawasema watu hawa, Allah tuhifadhi, atunusuru tusiwe na sifa hii. Wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, na kuna miongoni mwa watu yule ambaye anamuabudu Allah kwa mashaka mashaka. Wanasema ulama, ala harfin, ala shakkin, wataraddudin, wakalakin. Anaabudu kwa mashaka mashaka, kwa kusita sita, ni mtu wa kuyumba, ana roho ndogo kwenye dini, watu waovu hawa. Fa in asabahu khairun tuma'anna bihi, mtu huyu ikimsibu yeye khairi, mkawa naye kwenye dini akapata khairi masha Allah, kama alikuwa maskini Allah akamruzuku mkiwa naye hapo msikitini akapata neema. Kwa watu mirarani wanasema akatembelewa na riziki, pengine kapata mawe, labda ni mchimbaji au ni broker, neema imekuja kauza kwa faida, neema imemtembelea, au kazi nyingine yoyote, alikuwa kapuku, neema ikaja amepanda. Akipata khairi mtu kama huyo hutulia, kwa sababu ana neema na anatulia kwa hiyo khairi. Itma'anna bihi. Al-Imam Sa'di anasema si kwamba anatulizana kwa imani, ni mtu hana imani, ni mtu wa kuyumba, lakini ikimsibu yeye khairi, itma'anna bihi, ay itma'anna ala hadha al-khairi la bi imani, anatulizana kwa sababu ya hii khairi aliyoipata, kama alivyosema Sa'di rahimahullah, sio kwa imani yake. Wa in asabathu fitna, na ikiwa itamsibu yeye fitna, akapata njaa, akaingiliwa na ukata, akakosa cheo, au alikuwa kwenye cheo mudiru fulani au katibu akainguliwa, sasa kuanzia leo muumini wa kawaida hakuna umudiru wala ukatibu atukutaki. Aki ikimsibu yeye fitna yoyote ile, inqalaba ala wajhihi, hugeuka juu ya uso wake, yartad, anarudi kule alikokuwa, kule kusikokuwa na dini, kule arudi tena. Allah anasema khasira dunya wal akhirah, mtu huyu amekhasirika duniani na akhira. Dhalika huwa alkhusranul mubin, na huko ndiyo kula khasara kulikokuwa wazi. Khasara ya wazi ni hiyo, ipi nyingine? Basi tabia ya kuyumbayumba, mimi huita mambo ya undumi la kuwili katika dini, hayana nafasi. Jambo la undumi la kuwili katika maisha ni jambo baya. Hata wewe mwenyewe unafahamu, ukiwa na rafiki asiye na msimamo, la ilaha ulai wala ilaha ulai, muthabithabina baina dhalika, leo yuko huku ukiwa naye, wallah niko na wewe bwana, wala usijali nitakutia nguvu, akienda kwa maadui zako, mimi namzuga tu ile, niko huku mimi, si unajua tena hawa watu hawa kwenye maisha pia wakubaliki, kwenye dini ndio kabisa, kwa sababu hii ni sifa ya wanafiq, adhabdhaba watalawun min sifati almunafiqin, kuyumba yumba na kugeuza rangi kama kinyonga kwenye dini. Hizi ni sifa za wanafiq, watu wa haki wamenyooka sheikh, hawana mambo hayo. Kwa hivyo usiwe katika wale ambao wametajwa na Allah katika suratul Hajj, watu ambao wanaabudu kwa mashaka mashaka, wanamuelekea Allah kwa ujanja ujanja, wakiwa na neema watatulia kwa sababu ya hiyo neema, takaa kimya kwa sababu mdhamini wake anaswali msikiti huo, hakuna watu wao, naye utamuona swala zote hapo, kwa sababu mkuu anaswali hapo, si mkuu anaswali hapo naye anatamani apewe mchanga shimoni kule, kwa hiyo utamuona tuli safu ya mbele pale, kwa sababu stelingi wake anaswali hapo. Lakini akikosa kheri hiyo ya kupuliziwa kidogo, mnaita kupuliza huko ikawa hapuliziwi, humuoni. Shekhe, dini yetu hii sio kamari baba, sisi tunamwabudu Allah tulipwe akhira. Hapa duniani tunalima na kupanda, mavuno yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, wallahi atakayefanya amal njema yenye uzito wa mdudu chungu sisimizi, ikiwa ni ya kheri ataiona kheri hiyo, na kinyume chake atakayefanya amali yoyote yenye uzito wa sisimizi tu ya shari ataiona shari hiyo. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, iogopeni siku ambayo nyinyi Waislamu na wote katika viumbe mtarejeshwa kwa Allah siku ya kiyama. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha italipwa kila nafsi ilichochuma. Wa hum la yudhlamun, siku hii ni siku nzito ya kuitafakari, maandalizi yake ni hapa. Allah Allah, ya ibadallah, muda wangu umekwisha, tena umekwenda sana, lakini na maana ya kurefusha, kwa sababu haya maneno ya leo ni maneno ya nasaha, ya kutia na moyo, ya kutia na nguvu, na ndio ziara ya kwanza. Haina maana kwamba tumekuja na ndio hatuji tena. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atatupa uhai, basi ziara hii ndio ufunguo wa kheri. Nasa Allah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala hadhihi ziyara miftaha lil khair, iwe ziara nyingine mbali mbali zetu sisi na mashaka wetu wengine wa kisalafi. Masha Allah, da'wa salafia ni da'wa kubwa, na katika nchi yetu da'wa hii imetanuka, ina walinganizi wengi, ina mashaikh, ina waumini, ina wafuasi wengi tu. Tegemeeni kupata misafara mbali mbali ya watu wa haki kuja kuwaunga mkono kama tulivyokuja sisi, kuja kuwapa nasaha, kuja kuwatibu majeraha yenu, kwa sababu huo ndio utaratibu wa da'wa yetu. Sisi wote ni ndugu, na ndugu anamshika mkono ndugu yake katika dini hii na kumtia moyo. Kwa hivyo maneno yangu haya nimeyarefusha kwa sababu nimekusudia ni nasaha, na yale yaliyotangulia pia ni nasaha vile vile. Hatutofungua mlango wa maswali leo, bebeni nasaha zetu hizi, muda umekwenda sana. Insha Allah taala tutazipanga ziara nyingi na mashake zetu hapa na wazee wetu wa mji huu. Pana wazee na waona hapa, tumekuwa nao miaka mingi kabisa katika da'wa hii, toka tunaanza da'wa salafia 2006 kule, wakifanya mihadhara hapa Mirerani katika viwanja, na waona ala sunna wa ala salafia, alhamdulillahi rabbil alamin. Na pana vijana wengi wapya, da'wa salafia sio mpya hapa Mirerani, imefanyiwa hujuma tu na watu wachache, lakini huwezi kuizima nuru ya Allah. Nani alitegemea leo tutakuwa hapa Ibn Abbas kwa mzee wetu mzee Khalifa tukifanya da'wa? Nani alitegemea? Nategemea makubwa zaidi, kwa sababu hii ni dini ya Allah, si dini yetu sisi. Usidhani kuna mtu anaweza kuizuia. Hawa mabwana wakubwa katika makafiri imewashinda hii dini. Mayahudi, Manaswara, mataifa makubwa yanatumia nguvu ya teknolojia na fedha, nguvu za kijeshi kuudhibiti Uislamu, ndio kwanza unaingia kwao. Huo Uislamu wanaozuia nchi za Kiarabu unaingia Ulaya sasa. Jenerali anakwenda kupigana yuko Iraq, akirudi nyumbani binti yake Muislamu, amuue. Au kuna chuma cha Kiislamu kimemchumbia, alafu kimemsilimisha. Na mtoto amekufa ameoza. Na yule bwana anamwambia, hapa ili uolewe ni Uislamu. Kiislamu na kuchukua mimi, utakula raha duniani. Watoto wa majenerali wa kikafiri ambao wanakwenda nchi za Kiislamu kushambulia, wao kwao kunateketea. Hii ndiyo da'wa, huwezi kuizuia. Sasa hivi wanaitazama tu, na vita vyao vimekuwa dhaifu sana. Uislamu hauzimiki. Kwa sababu gani? Hii sio dini ya wafalme, wala dini ya maraisi, wala ya majenerali. Hadha dinullah, hii ni dini ya Allah. Sheikh, wewe ukisarenda ukaitosa hii dini, usidhani kwamba dini hii itaanguka. Utaanguka wewe, dini hii itanyanyuka. Shekhe, Allah huwaleta watu wengine bora kuliko wewe wakabeba dini hii. Na mimi naamini hapa Mirerani patatokea mabadiliko makubwa biidhnillahi lkarim. Shikamaneni na sisi ndugu zenu, pia tuwashike, tusonge mbele. Mimi nitaishia hapa katika nasaha zangu. Nimezungumza maneno mengi, nimevunja vunja, sijafuata utaratibu, na hata haya niliyoandika sijayafuata. Nimezungumza mengine kutokana na maeneo niliyopo na hali niliyoiona. Ilikuwa si sawa kutoka nje yale waliozungumza ndugu zangu, nikaona mimi nipite huko huko, kwa sababu nitaharibu yale walioyasema, yalikuwa ni mazuri. Tukazie jambo hili moja, na pamoja kwamba hatukuambiana wala hamna alikuwa anajua anakuja kuzungumza nini hapa. Allah ametuwafikisha tu kwa taufiki yake, tumezungumza maneno yenye kufanana kwa lengo la kunasihiana na kujengana. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi al-kiram ajma'in.